Καλημέρα κύριε Χριστοτουλάκη.
Έχετε και Β' στην Ανατολική Αττική?
Ορίστε.
Έχετε και Β' Ανατολικής Αττικής?
Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε Β' Ανατολικής Αττικής. Έχουμε Δυτική Αττική.
Θέλησε να πρημοδοτήσει το ξεχωριστό της περιφέρειάς σας, Ανατολική Αττική λοιπόν. Και είναι και τομεάρχης περιβάλλοντος ο κύριος Χριστοδουλάκης.
Για το περιβάλλον κάποια άλλη φορά θα το καλέσουμε.
Καλά, τώρα το περιβάλλον.
Το συνέδριο.
Το περιβάλλον οπωσδήποτε μου θυμίζεις τώρα, Θωμά, με αυτό που λες, τον πόλεμο στον κόλπο με τον Μπους. Το θυμάστε τον Κορμοράνο που ήταν μέσα στο αργό πετρέλαιο?
Ναι, ήταν τα fake news της εποχής.
Fake news, ναι, ο Κορμοράνος. Λοιπόν, πώς θα πάτε στο ακριβώς το συνέδριο? Έχω σας κάνει και μια συγκεκριμένη ερώτηση, αλλά ας το ξεκινήσουμε γενικά, μην πάμε στα σκληρά.
Και να προσθέσω λίγο σε αυτό το ερώτημά σου, ότι στο συνέδριο θα συζητηθούν πολιτικές ή θα ανταγωνιστούν μηχανισμοί?
Ναι, ωραία.
Λοιπόν, καλά, σχεδόν φτάσαμε. Δηλαδή, μένουν πολύ λίγες μέρες ακόμα. Την Παρασκευή ξεκινάει το συνεδριό μας. Έχουμε μόλις 5 μέρες ακόμα. Ήταν μια αρκετά δυναμική διαδικασία ο δρόμος μέχρι εδώ, με την έννοια ότι υπήρξε ένας γόνιμος, θα έλεγα, διάλογος. Υπήρξαν διαφορετικές οπτικές, ζητήματα, διλήμματα.
Διαγραφές.
Ναι, εγώ έχω διαφοροποιηθεί ως προς την άποψή μου σχετικά με την επιλογή αυτή. Αλλά μένω στο σκέλος που αφορά το συνέδριο. Και αυτό ακριβώς ευελπιστούμε να κάνει και η συνεδριακή διαδικασία. Δηλαδή, ως το ανώτερο συλλογικό όργανο, να πάρει εκείνες τις συλλογικές αποφάσεις με δημοκρατικό τρόπο, που θα προσδιορίζουν μια σειρά από κρίσιμα θέματα που οφείλει η παράταξη να βάλει ξανά στο στοιχείο της. Δηλαδή, θέματα στρατηγικής, θέματα διαχωριστικών γραμμών, γωνίες, αιχμές των πολιτικών μας
λόγων. Να πάμε στα συγκεκριμένα, γιατί οι ακροατές θέλουν να ακούν συγκεκριμένα πράγματα εδώ στον 102 της R3. Λοιπόν, έχω μπροστά μου την τελευταία μέτρηση της MRB. Λέει, το 12,8% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ μετακινείται προς το κυβερνητικό κόμμα, προς τη Νέα Δημοκρατία. Και γράφει ο Βασίλης Οσκουρής, χορηγός της Νέας Δημοκρατίας στο ΠΑΣΟΚ, με την έννοια ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του μετακινείται, με βαθμό συσπήρωση 65,7, 12,8% φεύγει και πάει προς τη Νέα Δημοκρατία. Την ίδια στιγμή όμως, στο ερώτημα ποια κυβέρνηση προτιμούν μετά τις εκλογές, πάντα οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, το 57,2 λέει ΠΑΣΟΚ κόμματα αριστεράς και μόλις το 13,2, συγγνώμη, το 9% λέει ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία. Θέλω το σχόλιο σας σε αυτές τις δυο κρίσιμες παραμέτρους.
Ωραία. Το πρώτο μου σχόλιο είναι ότι, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, είναι λάθος να κάνουμε πολιτική με βάση τις δημοσκοπήσεις. Αλλιώς δεν θα είχαμε πολιτική άποψη, θα πέραμε τις δημοσκοπήσεις, θα κοιτάγαμε τι θέλει ο πιο πολλής κόσμος, θα λέγαμε αυτό, θα γινόμασταν και συγκυριακά αρεστοί, αλλά θα χάναμε όλο το πολιτικό, ιδεολογικό, αξιακό υπόβαθρο της συζήτησης.
Συμφωνώ.
Δεν πρέπει όμως να λαμβάνεται υπόψη και ο κόσμος.
Προφανώς και είναι χρήσιμα τα εργαλεία αυτά, προφανώς και ειδικά τα ποιοτικά στοιχεία έχουν το ενδιαφέρον τους, αλλά δεν υποκαθιστούν την πολιτική μας άποψη. Δηλαδή, να σας πω τι εννοώ. Εννοώ ότι αν αντί για 9% το 35% έλεγε ότι ήθελε στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, εγώ δεν θα μπορούσα να βρω πολιτικά σημεία τομής με μια πολιτική με την οποία διαφωνούμε ιδεολογικά και αξιακά. Ακόμα και αν το 30% πίστευε αυτό. Χαίρομαι που το ποσοστό είναι ακριβώς το τόσο ασθενές το οποίο περιγράφεται. Αυτό έχει μια αξία. Τι λέει η μεγάλη πολιτική εικόνα για μένα, που προφανώς και στο συνέδριο όμως θα υπάρξουν και αντίστοιχες κατευθύνσεις στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων. Λέει το εξής. Ότι σήμερα εκεί έξω, αν ρωτήσουμε τον κόσμο, ο κόσμος έχει μια αγωνία, έχει προβλήματα που λένε το εξής. Ακρίβεια, καθημερινότητα, σούπερ μάρκετ, βασικά αγαθά, ενέργεια, ρεύμα, στέγαση, ελληματικό κοινωνικό κράτος, υγεία, εκπαίδευση, υπερευελιξία, συνεργασία, διάλυση των θεσμών, απαξίωση της δημοκρατίας μας. Όλα αυτά δημιουργούν ένα εντελώς προβληματικό πολιτικό περιβάλλον. Ωραία. Αυτά είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Δεν έχουν συμβεί κατά λάθος. Είναι μια πολιτική η οποία εφαρμόζεται στη χώρα μας εδώ και 7 κοντά χρόνια. Με αυτήν την πολιτική, εμείς προφανώς και δεν έχουμε κοινά σημεία τομής, ίσα-ίσα έχουμε έναν πάρα πολύ καθαρό στόχο, γιατί είπατε και ότι οι ακροατές μας εδώ θέλουν να ακούνε πράγματα καθαρά. Ο καθαρός μας στόχος είναι να αλλάξουμε την πολιτική αυτή και όχι να την συμπληρώσουμε. Άρα, το ΠΑΣΟΚ, όχι με σκοπό ή στόχο το συνεδριό του, αλλά με εργαλείο και μέσο ενδιάμεσο σταθμό το συνεδριό του, φιλοδοξεί να αποτελέσει τον κορμό της μεγάλης ξανά δημοκρατικής παράταξης που θα αλλάξει την πολιτική αυτή.
Πάντως, κύριε Χριστοδουλάκη,
να κερδίσουμε, όχι απλά να δώσουμε μάχη κατάταξης.
Ναι, κύριε Χριστοδουλάκη, πολλοί είναι αυτοί που εκτιμούν ότι το ΠΑΣΟΚ θα δώσει τελικά τη μάχη για τη δεύτερη θέση χωρίς να συμμερίζονται την άποψη του Προέδρου, του κ. Ανδρουλάκη, που έβαλε ως στόχο την πρωτιά έστω και με μία ψήφο.
Ωραία. Ο πολιτικός στόχος κάθε παράταξης δεν είναι εκτίμηση. Είναι άλλη εκτίμηση, είναι άλλο πολιτικός στόχος. Ο πολιτικός στόχος είναι να αλλάξουμε ένα μείγμα μιας διακυβέρνησης που περιθωριοποιεί τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Πώς αλλάζει αυτό το μείγμα? Άμα βγει δεύτερος, αλλάζει? Όχι, γιατί ο πρώτος θα εφαρμόσει πάλι την πολιτική του, αν είναι η Νέα Δημοκρατία. Άρα για να αλλάξει αυτό, πρέπει να βγεις πρώτος.
Πρέπει να βγεις πρώτος. Πρέπει να βγεις πρώτος.
Ερώτηση.
Ναι, παρακαλώ.
Ερώτηση, με συγχωρείτε. Ερώτηση. Είμαστε κοντά σήμερα στο να βγούμε πρώτοι? Όχι, δεν είμαστε κοντά. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε μπροστά μας. Αυτή η πολλή δουλειά αλλάζει το στόχο? Όχι, δεν αλλάζει το στόχο. Ποια είναι η πολλή δουλειά που έχουμε να κάνουμε ακόμα μπροστά μας? Ξαναλέω επίσης με σταθμό το συνέδριο. Είναι η αποσαφήνιση κρίσιμων θεμάτων στρατηγικής, να πάρουμε συλλογικές αποφάσεις. Γι' αυτά είναι οι καθαρές διαχωριστικές μας γραμμές. Είναι ίσως και η περαιτέρω καθετοποίηση
μου
της
κάνετε,
Θεσσαλονίκη. Μπράβο. Και ένα τελευταίο, η συλλογική εξωστρέφεια. Δηλαδή το πώς βγαίνουμε όλοι μαζί και μιλάμε στον κόσμο, όχι για ένα αφαίρετο πρόγραμμα το οποίο υπάρχει και το επικαλούμαστε, αλλά για το πώς συγκεκριμένες λύσεις αφορούν συγκεκριμένα προβλήματα και ανάγκες.
Αν μου επιτρέπετε να κάνω μια unfair ερώτηση, μου επιτρέπετε?
Παρακαλώ.
Ναι. Αυτό που είπατε, να είμαστε πρώτοι, αυτός είναι ο στόχος. Και λέγοντας σε ένα φίλο πρώην σύντροφο από το πολύ παλιά, λέω θα έχω το Χριστοδουλάκη αύριο στο ερώτημα. Στην συνέντευξη, στην εκπομπή. Λοιπόν, και μου λέει, να αυτός είναι που θα έπρεπε να είναι μπροστά και όχι ο Ανδρουλάκης. Σε αυτό το εύλογο ζήτημα του αρχηγού που βγαίνει και από μια μέτρηση που λέει όλα τα κόμματα, αν δεν είχαν αυτόν τον αρχηγό που έχουν, όλα τα κόμματα παίρνουν πιο κάτω, το μόνο κόμμα που παίρνει πιο πάνω αν δεν έχει τον Ανδρουλάκη είναι μόνο το Πασόκ. Και πρέπει να δείτε και τι.
Πρόεδρο.
Α, τέλος. Εντάξει.
Ακούστε. Το Πασόκ έχει πρόεδρο. Εγώ είμαι από αυτούς που δεν τον ψήφισα. Και το λέω ανοιχτά γιατί το είπα και δημόσια.
Ήσασταν και δύο
φορές. Δευτέρα το πρωί.
Ναι, ναι.
Αλλά τη Δευτέρα το πρωί η πλειοψηφία της βάσης μας τον επέλεξε για πρόεδρο και εκεί τελειώνει οποιαδήποτε συζήτηση. Τελειώνει. Γιατί τελειώνει? Γιατί η κρίσιμη μάχη που έχουμε μπροστά μας δεν είναι εσωκομματική. Δεν είναι ούτε καν παραταξιακή. Είναι μια μάχη κοινωνική για το αν καταφέρνεις ή όχι να απαντήσεις στο αίτημα της κοινωνίας να γυρίσουμε επιτέλους το τραπέζι ανάποδα στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Για να το απαντήσουμε αυτό το ερώτημα, δεν ενδιαφέρει κανέναν εκεί έξω τι κάνουμε με τις εσωκομματικές μας διεργασίες.
Όχι, αλλά κύριε Χριστοδουλάκη, όπως λέει και ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος σήμερα στο πρώτο θέμα, αν το Πασόκ σήμερα είχε 20-22%, δεν θα υπήρχε το ενδεχόμενο κόμματος Τσίπρα, ούτε κανείς άλλος θα αμφισβητούσε ότι έχει τη δυνατότητα το ΠΑΣΟΚ όντως να είναι πρώτο κόμμα.
Ωραία. Εγώ το ακούω αυτό. Το ακούω. Όντως τα δημοσκοπικά στοιχεία είναι τέτοια που αφήνουν χώρο για αμφιβολίες. Αμφιβολίες όχι στο εσωτερικό μας, αμφιβολίες σχετικά με την επίτευξη του στόχου μας. Αλλά ξαναλέω, έχουμε υποχρέωση να στρατευτούμε όλοι στην κοινή προσπάθεια. Ωραία. Γιατί στο τέλος της ημέρας δεν θα είναι μια νίκη ήττα του Πασόκ ή του Προοδευτικού Χώρου ή ευρύτερα κάποιες άλλες παράταξεις. Θα είναι μια νίκη ή ήττα όλων εκείνων που θέλουν να δουν κάτι διαφορετικό στη ζωή τους.
Κύριε Χριστοδουλάκη,
ξεπερνάει τα πρόσωπα και πολλές φορές ξεπερνάει κόμματα και τα κόμματα.
Ναι.
Και ο μοναδικός για μένα πολιτικός φορέας που μπορεί να φέρει αυτή την αλλαγή, σήμερα τουλάχιστον, είναι το Πασόκ. Γιατί έχει μια ισχύ που αφορά το στελεχειακό του δυναμικό.
Επειδή.
Στο προγραμματικό του
κύριε Χριστοδουλάκη.
Και γιατί η Βελόνα παραμένει κολλημένη, κύριε Χριστοδουλάκη?
Φυσικά και με τη Βελόνα τώρα. Λοιπόν. Κύριε Χριστοδουλάκη, μισό. Θα το πείτε. Επειδή μας αρέσει εξαιρετικά η κουβέντα μαζί σας, θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Είναι 12 παραμισό λεπτό. Ήδη ο καλός μας συνάδελφος Κωνσταντίνος Γουλής είναι με το όπλο παραπόδα. Λοιπόν, έχετε την καλοσύνη να συνεχίσουμε την κουβέντα μας μετά από 5 λεπτά.
Ναι,
φυσικά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
Πανόραμα επικαιρότητας. Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
και Θωμά Τσίμπα. Λοιπόν, επιστρέφουμε και όπως σας είχαμε πει από το πρώτο μέρος, έχουμε την χαρά να συνεχίσουμε την συζήτησή μας, την αναζήτησή μας σήμερα Κυριακή 22 Μαρτίου εν ώψη του συνεδρίου και του ΠΑΣΟΚ το ερχόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τον κύριο Μανώλη Χριστοδουλάκη. Λοιπόν, συνέχεια εκεί το χουί δεν χάνεται. Λοιπόν, κύριε Χριστοδουλάκη, συνεχίζουμε.
Είχαμε μείνει στη Βελώνα.
Δεν καταφύσει σε κάτι ρεαλία αραπτική από πριν.
Ναι, ναι, είχαμε παραμείνει στη Βελώνα. Σωστά. Που δεν λέει να κουνηθεί η Βελώνα, δεν ξέρουμε αν είναι ραψίματο ή κάποια pick-up. Βελώνα pick-up μπορεί να είναι και να παίζει το δικό του ρυθμό.
Λοιπόν, κοιτάξτε. Καλή είναι η Βελώνα. Ωραία. Θα λέω όμως, δεν θέλω να παραλαμβάνω τα ίδια, αλλά νομίζω κάποια πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Το ερώτημα δεν είναι αν και γιατί κουνιέται ή δεν κουνιέται η Βελώνα. Το ερώτημα είναι αν αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ή θα την κουνήσουμε όλοι μαζί ή θα χαρίσουμε ένα ακόμα πεδίο μια τετραετία ή δεν ξέρω κι εγώ πόσο διακυβέρνηση σε μια πολιτική που εμείς θεωρούμε ότι είναι επιζήμια. Αυτό είναι το ερώτημα. Ωραία. Mm-hmm. Γιατί αν δεν την κουνήσουμε, η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει να κυβερνάει με τον τρόπο που το κάνει και διαρκώς όλο και περισσότερο το κάνει με έναν πολύ πιο επιτηδευμένο και προκάλυπτο τρόπο διαρκούς απαξίωσης όχι μόνο της οικονομικής και κοινωνικής μας ζωής, αλλά και της πολιτικής, θεσμικής, δημοκρατικής λειτουργίας με μια σειρά από κανονικότητες πλέον στη ζωή μας. Κανονικότητα του ΠΚΠ, κανονικότητα των υποκλοπών, με τις τελευταίες αποκαλύψεις που δείχνουν ότι το Predator συνεργάζεται μόνο με κυβερνήσεις ή φορείς άσκησης της εξουσίας. Κανονικότητα μια σειρά από πράγματα τα οποία δυστυχώς, ξαναλέω, στενεύουν τα όρια για τον κόσμο που θέλει να ανασάνει. Άρα το ερώτημα δεν είναι δημοσκοπικό. Δημοσιογραφικό σχόλιο μπορείτε να κάνετε εσείς, εγώ δεν θέλω να το κάνω. Δεν είναι αξιολόγηση των δημοσκοπήσεων. Το ερώτημα είναι αν, ειδικά από την επόμενη Δευτέρα το πρωί, για να το βάλω και χρονικά μετά το συνεδριό μας, όλοι μαζί θα σπρώχνουμε τη Βελώνα στην κοινωνία μέχρι να κουνήσει για να καταφέρουμε, αν μπορούμε, να φέρουμε αυτή την αλλαγή στον τόπο. Αν δεν μπορούμε, θα το κάνει κάποιος άλλος αντί για εμάς. Και εγώ θεωρώ ότι με σχέδιο, πρόγραμμα, πρόταση θέση, τελεχειακό δυναμικό, γύρωση στους μαζικούς χώρους, στα συνδικάτα, στην αυτοδιοίκηση, στα επιμελητήρια, ανατροφοδότηση πολιτική από τα κάτω προς τα πάνω, μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να το κάνει. Αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος μιας ροπής, με όρους αντιδραστικότητας, ακραίου λαϊκισμού. Και ειδικά σε μια γεωπολιτική πραγματικότητα όπου αυτός ο αναθεωρητισμός είναι κανονικότητα πλέον, το δίκαιο της ισχύως του ισχυρού έναντι της διπλωματίας, της εθνικής λειτουργίας, των στρατηγικών σχέσεων, των παραδοσιακών συμμαχιών, αυτή η τάση δυστυχώς μπορεί να βρει εφορό έδαφος και στην Ελλάδα ως απάντηση με όρους δίθεν αντισυστημισμού.
Κύριε Χρυσοδουλάκη, μας κάνει εντύπωση.
Αυτή να έρθει από εκείνη την πλευρά.
Ναι, μας κάνει εντύπωση το γεγονός της διαγραφής, και θα επανέλθω εγώ στο θέμα αυτό, του κυρίου Κωνσταντινόπουλου, γιατί ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης απείλησε έμεσα, μάλλον προειδοποίησε, όχι απείλησε, ότι μπορεί να υπάρξουν και άλλες διαγραφές. Με αυτό το θέμα, εσείς μας είπατε νωρίτερα ότι διαφωνείτε. Το θέμα της διαγραφής, ότι... λίγο να ολοκληρώσω και... Η διαγραφή ενός τελέχους, ενός βουλευτή, είναι επίδειξη δύναμης ή είναι αυτοπροστασία από την εσωστρέφεια?
Εγώ επίσης δεν θέλω να κάνω την εκτίμηση αυτή ως προς τα κίνητρα. Θέλω να πω όμως με όρους πολιτικούς ότι όταν επιδιώκουμε το μεγάλωμα, την κοινωνική διεύρυνση, τη σύνθεση ακόμα και ετερόκλημα στοιχείων, το ΠΑΣΟΚ πάντα έχει τη δυνατότητα να συνθέτει από την σύγχρονη αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο και αυτό να αντανακλά σε δυνητικές κοινωνικές πλειοψηφίες. Αλλιώς θα είχαμε ένα κόμμα με όρους πολιτικής και ιδεολογικής στενότητας και καθαρότητας, το οποίο όμως ποτέ δεν θα μπορούσε να γίνει πλειοψηφικό. Άρα, όταν η σύνθεση είναι το ζητούμενο, η ενότητα, η διεύρυνση. Νομίζω ότι αυτά δεν επιτυχάνονται με όρους.
Θέλω να σας προσεγγίσω με ευρωπαϊκό δεδομένο, πάντα υπό την αχλή και τη βαριά σκιά του πολέμου. Αντί για μεγάλες αντιπολεμικές πρωτοβουλίες, η προοδευτική παράταξη φοβάμαι ότι υιοθετεί τον Έσοπο, που έλεγε «τον οικειών ημών επιμπραμμένων, εμείς άδωμεν, την ώρα που τα σπίτια μας καίγονται, εμείς τραγουδάμε». Γιατί το λέω? Την ώρα που ο Σάντσες καθίσταται η φωνή της Ευρώπης που σηκώνει ανάστημα στον Ντόναλντ Τραμπ και καθίσταται παγκόσμιο σύμβολο ειρήνης και διεθνούς δικαίου, την ώρα που η αριστερά στην Γαλλία κερδίζει μάχες στους δήμους και βάζει το αντιπολεμικό ζήτημα πολύ μπροστά, στη χώρα μας διαπιστώνουμε ότι στην ατζέντα της τα κόμματα της ασχολούνται είτε με τις διαγραφές δευτεροκλασάτων στελεχών, είτε με τα κρακεράκια του κυρίου Γεωργιάδη, είτε με τις υπαρξιακές αναζητήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Βλέπετε κι εσείς, εντοπίζετε μια έτσι, εσφαλμένη προσέγγιση, αντί να ασχοληθούμε με τα μεγάλα, να ασχολούμαστε με την καθημερινότητα, με τη διαχείριση της τρέχουσας μιζέριας, αν μπορούμε να την πούμε έτσι.
Ναι, ίσως αυτό να γίνεται πολλές φορές και τεχνητά και συντεταγμένα από εκείνους που διαμορφώνουν τη δημόσια ατζέντα, με την έννοια ότι είναι προς το συμφέρον, πριν πάω στα ευρύτερα, τα εξωεθνικά, αλλά να πούμε ότι ακόμα και στα εντός της χώρας μας, ίσως να επιλέγεται συνταγμένα η λογική της μετακύλησης του δημοσίου διαλόγου σε μια συζήτηση μεταξύ trackers και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, ακριβώς για να χάνεται η μεγάλη εικόνα που αφορά τα καθημερινά προβλήματα που έχει ο κόσμος. Mm-hmm. Προφανώς μπορεί να υπάρχει και ένα μεγάλο στοιχείο που αφορά το έλλειμμα της σαφούς στοχοθεσίας των εφόρων αυτοπροσδιοριζόμενων ως προοδευτικά κόμματα. Τώρα, η μεγάλη εικόνα λέει το εξής όμως, για να πάμε λίγο και στα ευρύτερα της γεωγραφικής μας οικογένειας. Βάλατε το θέμα του Σάντες. Mm-hmm. Το θέμα δεν είναι μόνο ποιος σηκώνει ανάστημα απέναντι σε μια συγκεκριμένη πολιτική αναθεωρητισμού ή αμφισβήτησης ή ανατροπής των στοιχείων δικαίου μεταξύ του ισχύρου ή των θεσμών, αλλά το πώς αυτή η συζήτηση, αν θέλετε να την πάμε και μισό βήμα παραπέρα, mm-hmm. δείχνει ένα πρόβειλο κενό, ένα έλλειμμα που υπάρχει στην Ευρώπη. Γιατί η συζήτηση κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι στην Ευρώπη ποιοι είμαστε με το Σάντσες ή ποιοι άλλοι είναι με τη Γερμανία, τη Γαλλία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης. Η συζήτηση θα έπρεπε να είναι ποια είναι η ενιοποιημένη στρατηγική και θέση και γραμμή της Ευρώπης, τουλάχιστον στα θέματα εξωτερικής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, αλλά κατά τη γνώμη μου και σε όλα τα ζητήματα, το οποίο θα απέρεε από ένα οικοδόμημα ομογενοποιημένο και ενοποιημένο πολιτικά. Τι σημαίνει, για παράδειγμα, σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, τι σημαίνει σήμερα άμεση ανάδειξη της εκτελεστικής εξουσίας της Ευρώπης από τη συλλογική βάση των λαών της, έτσι ώστε και οι συλλογικές αποφάσεις να είναι πολύ πιο αντιπροσωπευτικές και όχι διαγωνισμός μεταξύ των επιμέρους διαπραγματεύσεων των επιμέρους εθνικών κρατών. Δεν πρέπει η Ευρώπη να έχει 27 φωνές.
Πάντως, ο Σάντσες.
Αυτό πρέπει να προβληματίσει ως προς τη δομή της και την αντιπροσώπευσή της σήμερα και τους όρους της λογοδοσίας της, mm-hmm. γιατί είμαστε διαρκώς ουραγοί και παρακολουθήματα των γεωπολιτικών εξελίξεων μέχρι να φτάσουμε να μην μας λαμβάνει κανείς απολύτως υπόψη. Είμαστε κοντά.
Ο Ισπανός Πρωθυπουργός, όταν έλεγε σε 7 Μαρτίου. Δεν είμαστε μόνοι, είμαστε οι πρώτοι. Φαίνεται ότι δικαιώθηκε. Έλεγε τότε: αυτοί που θα καταλήξουν μόνοι είναι αυτοί που υπερασπίζονται το αδικαιολόγητο, έναν παράνομο πόλεμο. Και τελικά σιγά σιγά και ο Μέρτς και η Μελώνη και οι υπόλοιποι έρχονται, πηγαίνουν προς τη θέση περισσότερο. Ότι αυτός δεν είναι δικός μας πόλεμος, λένε. Τώρα σηκώνουν τα χέρια ψηλά και λέει: αυτός δεν είναι δικός μας πόλεμος. Ναι.
Να σας βάλω και μια διάσταση ακόμα πριν τον πόλεμο. Για μένα η διατύπωση του Καναδού Πρωθυπουργού πριν από μερικές εβδομάδες, πριν τον πόλεμο,
Κάρνη,
με αφορμή
ναι.
τα θέματα στη Γρυλανδία, mm-hmm. δείχνει ακριβώς τον δρόμο τον οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε εμείς για το πώς φεύγουμε από τον ενδοτισμό των ισχυρών και το πώς τα μεσαία και μικρά κράτη οφείλουν να συνειδητοποιήσουν πως αν συλλογικά φτιάξουν ένα δεσμό αλληλουσίας, ο οποίος προστατεύει τα διεθνή κεκτημένα ως προς το διεθνές δίκαιο ή τις διεθνείς συνθήκες, τότε είμαστε και όλοι μας πιο ισχυροί. Αν, και το λέω αυτό γιατί μου άρεσε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα που έφερε, τότε θεωρητικά ας πούμε, αποδίδεται στη Σοβιετική Ένωση με το ταμπελάκι «Προλετάριο όλου του κόσμου, ενωθείτε» κλπ. Mm. Που έβαζε ένας μανάβης έξω από το μανάβικό του και έλεγε το εξής, ότι δεν συμφωνούσε με αυτό, αλλά το έβαζε για να έχει την ησυχία του. Θέλοντας να πει ότι όσο πιο πολύ σιγά σιγά αρχίσουμε και ξεκολλάμε τα ταμπελάκια αυτά του συμβιβασμού, μεταφορικά φυσικά, έξω από τις πόρτες μας, είτε ως χώρες είτε ως άτομα και μονάδες, τόσο πιο πολύ μπορούμε να δημιουργήσουμε μια συλλογική
κοινωνικότητα και ναι, αναγκαία. Το συλλογικό όμως δεν κοιτάει το προσωπικό σου συμφέρον, γιατί ο κύριος Σάντσες μιλάει από προσωπικό συμφέρον, γιατί δεν ξέρουμε, δεν είπε κάτι Όχι. τέτοιο για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και επίσης δεν είπε και τίποτα για τα όπλα που πουλάει στη Τουρκία σε έναν κατά σε εισαγωγικά λέξη εχθρό της Ελλάδας.
Απόλυτα. Γι' αυτό δεν μπήκα και αμυγός στο θέμα της οπτικής της στάσης του καθενός, γιατί υπάρχουν πολλές διαστάσεις που αφορούν το πώς αξιολογείς μια δήλωση, μια θέση, και μπήκα για μένα σε αυτό που είναι κρίσιμο, που είναι τα δομικά ζητήματα ουσίας για το πώς λειτουργεί από εδώ και στο εξής. Για να μην μείνει κι άλλο πίσω.
Κύριε Χριστοδουλάκη,
σας ευχαριστούμε
θερμότατα για την επικοινωνία. Να είστε καλά.